Лабановичу запалі ў памяць словы анцыпіка пра тыя гутаркі, што хадзілі між вучняў аб экзаменах. Ён вырашыў на трэці дзень прыступіць да школьных заняткаў. Яго сэрца балела за вучняў, якім абыходзіла справа аб сканчэнні школы. Ён іх не ведаў, і яму хацелася іх пабачыць. Але наўперад трэба было прывесці ў парадак школу, ачысціць яе ад бруду. Старожка, нізенькая, сухенькая, рухавая бабка, пазнаёмілася з новым настаўнікам яшчэ ў першы дзень яго прыезду. Яна спярша ўкрадкам вельмі ўважліва разглядала яго з нейкаю зацікаўленасцю. Твар яе быў заклапочаны, бабка выглядала нявесела. Відаць, яна шкадавала ранейшага настаўніка, да якога прывыкла за 3 гады. Бабка Параска была круглая бабылка, не мела ні мужа, ні сям'і, называла сябе самасейкаю. Яна не ведала, хто яе бацька, а маці, радзіўшы без шлюбу Параску, пакінула яе сіратою, калі дзяўчынцы было не больш як 5 гадоў. Всё жыццё пражыла Параска ў чужых людзей, і жыццё гэта не было радасным. Адно, што выпадало на яе долю, гэта цяжкая праца на чужых людзей. Працу яна любіла і працавала сумленна, бо іначай ёй нельга было жыць. Як толькі выехаў з Рэтунсурчык, бабка Параска ўзялася за работу. Наклала дроў у печ, падпаліла іх і завінулася з венікам каля хаты, старанна падмятаючы пакойчык. Як засядуць, тык на ўсю ноч. Гразі пананосяць, панакідаюць агрыскаў, а ты чакай, покі не павыносіць іх з кватэры. Дакорліва бурчала бабка Параска, відаць, яна хацела апраўдацца перад новым настаўнікам. «А мы, бабка, не будзем такіх свіней у дом пускаць», – сказаў Лабановіч. Бабка Параска спыніла работу, разагнулася. З яе сухога круглага твару пазбягалі маршчынкі, яна засмяялася. «Не можна, панічок, так казаць, бо ўсё ж гэта людзі высокія, паны, панічы», – заўважыла бабка, але, відаць, і сама яна згаджалася, што гэта не людзі, а свінні. Лабановіч адсунуў стол на падмеценае месца, сеў разглядаць школьны журнал. Тыя раздзелы, дзе настаўнік робіць запісы, чым займаліся вучні ў кожную гадзіну вучэбнага дня. Уважна пазнаёміўся са спісам вучняў. Над некаторымі прозвішчамі ён спыняўся. Яны проста цікавілі настаўніка сваім гучаннем, і яму хацелася паглядзець, што ж гэта за чалавек, які носіць такое прозвішча? Усяго вучня ў 2 старэйшых групах, з якімі належала весці заняткі Лабановічу, налічвалася каля 50. Амаль трэцюю частку іх складалі дзяўчаткі. Гэта парадавала настаўніка, бо в адной яго школе на Палесе дзяўчатак не было зусім, а ў другой яны складалі не больш 10-й часткі вучняў. Знаёмства з класным журналам паказала, што школьныя праграмы не выпаўнены і напалавіну, тады як большая палавіна года ўжо засталася ззаду. «Вы, панічок, пагрэйцеся каля агню, а я памыю падлогу», – сказала бабка Параска, ставячы каля печы крэселка. Лабановіч сеў супраць дзверцы ў печы, дровы ўгарэліся і весела патрэсквалі, ад агню ішло лагоднае цяпло. «А вось, бабка, як бы нам у школе падлогу памыць? А вы скажыце Піліпу? Няхай сходзіць да старасты, каб жанок выслаў, гэта ўжо яго клопат». «Што ні край, то свой абычай», – сказаў настаўнік і папрасіў бабку паклікаць стоража. Піліп, чалавек сярэдніх гадоў, шчуплы, вертлявы, гаварыў тоненькім галаском, часта рагатаў сухаватым смехам і пры кожным зручным выпадку зводзіў гутарку на кватэрку гарэлкі. Лабановічу кінулася ў вочы, што людзі, з якімі ён тут сустракаўся, былі дробныя, худыя, замораныя. Як відаць, тутэйшы народ жыў надзвычай бедна. Ну, Піліп, прысядь, пагрэйся, пагутарым. Стораж няёмка памяўся, а потым прысеў на калодачку, на якую станавілася бабка Параска, каб залажыць юшкі. «Недаростку трэба падмостку», — гаварыла яна ў такіх выпадках пры людзях. «Даўно старажуеш тут?» — запытаў Лабановіч. «Да ўжо, мусі, чацвёрты год», — адказаў стораж. «А колькі плацяць?» «А якая там плата?» — махнуў рукою Піліп. «І на кватэрку гарэлкі не выкраіш». «Ну, а якая твая работа?» «Работы, дык, яна сказаць, хапае?» «Дров насеч, вады наносіць, печы выпаліць, ды школу прыбраць». «Але школа не відаць, каб была прыбрана». «Ды не прыбрана», — пацвердзіў Піліп і дадаў. «Настаўніка забіралі, дык яна ўсё і спынілася, і зноў жа. Прыбірайце, не прыбірай, а гразі пананосяць». «А вось давай папрабуем прыбраць, ды будзем глядзець, каб у школе было чыста. Можа, якую раду і дамо, як думаеш?»
«Падумаўшы, можа, што й прыдумаем», — схадзіўся стораж.
«Ну, дык вось, першым чынам пазнімаць павуціну, бо ў ёй яшчэ леташнія мухі матляюцца, а потым вымыць клас і зрабіць гэта сягоння. Чаму клас не памыты? Ды жанкі з чаргі збіліся і да згоды ніяк не прыйдуць. Ось каб ім даць па кватэрцы, дык ай, жыва!» — заварушыліся б.
«А ты, бачу, любіш кватэркі куляць», — пацікаўся настаўнік.
«А хто іх не любіць?» — пытаннем на пытанне адказаў Піліп і дадаў. «Вось той паніч, што быў перад вамі, зойдзе бывала да яго, хто ён, і кажа мне: «Схадзі, Піліп, у манапольку». «Ну, раскажуць, значыць, трэба. А я чалавек увішны і паслушны, прынясу гарэлкі, выпіваюць». «І мяне не пакрыўдзяць». Пакліча той паніч мяне і кажа: «Выпі, Піліп, чарку». Слаўны быў чалавек, дай яму Божа здароўя, дыпламатычна закончыў стораж. «Это вельмі добра», — сказаў Лабановіч, «што ты чалавек увішны і паслушны. Дык давай за работу, а потым ужо будзем пра кватэркі гаварыць».
У сенцах Піліп паківаў сам сабе галавою, сказаў: «Не, брат, з гэтым піва не зварыш». Уздыхнуўшы, ён пайшоў выконваць загад настаўніка. Пад вечар, калі пачынала цямнець, школа была прыбрана, падлога памыта, парты вычышчаны і выцерты, павуціна знята, а геаграфічныя карты набылі належны выгляд і занялі на сценах сваё адпаведнае месца. Лабановіч цішком паслаў бабку Параску манапольку па кручок гарэлкі, або мерзаўчык, як яго тады называлі. Калі работа па ўпарадкаванню школы была скончана, настаўнік падзякаваў жанчынам, а стоража Піліпа заклікаў да сябе. Пераліўшы мерзаўчык у шклянку, ён паднёс яе сторажу. Той кіўнуў настаўніку галавою, сказаўшы: «Будзьце ж здаровенькі!» І за салодай, не спяшаючыся, ачысціў шклянку. А калі мярзаўчык разышоўся па жылах, ён пераканана сказаў: «А вы, панічок, ха-ха-ха, мудрэй за таго настаўніка, далі Бог!»